Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-Professur Joe Pirotta, nistednunkom għall-edizzjoni oħra tal-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistidna tagħna llum hija Helen D'Amato, li waqt li qed nirrekordjaw għadha l-Kummissarju tat-Tfal, anzi fil-fatt naħseb it-terminu eżatt, Helen huwa Kummissarju għat-Tfal.
Kummissarju għat-Tfal, ġina minix tagħhom imma għalihom.
Għalihom, tajjeb. Issa, meta aħna ngħidu x'inhu x-xogħol tal-Kummissarju għat-Tfal?
Mela, ix-xogħol tal-uffiċċju biex ngħidu hekk tal-Kummissarju għat-Tfal. Huwa imsejjes fuq erba pilastri. F'dak li għandu x'jaqsam mal-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, mal-protezzjoni tat-tfal, protezzjoni tad-drittijiet u l-protezzjoni tagħhom, il-prevenzjoni mill-abbuż u minn li wieħed jikser id-drittijiet tat-tfal, u mbagħad pilastru importanti ħafna huwa il-parteċipazzjoni tat-tfal li wieħed jassigura li t-tfal fil-ħajja tagħhom bħala tfal ikunu qed jipparteċipaw, ikunu qed jagħtu semhom, ikunu qed isemmgħu leħenhom biex aħna l-adulti li suppost qegħdin niproteġuhom, nippromuovu u anke nipprevjenu dak li huwa l-abbuż fuq it-tfal, aħna nkunu qed nisimgħu lilhom. Anke ma tistax tagħmel xi ħaġa għannhom tiegħi mingħajr ma lili tismani, mingħajr ma lili tagħti każ dak li jiena qiegħda ngħid.
U dan huwa ekku,
dan huwa msejjes fuq il-konvenzjoni tan-nazzjonijiet għanitu dwar
it-tfal. Niġu għalih għalik. Meta tħares lejn il-qagħda tat-tfal Maltin. U tqabbilha ma tfal oħrajn. Ok, mhux ħanajlek tfal jien f'pajjiżi mhux sviluppati, ma kien ma' pajjiżi oħrajn Ewropej. Ekk, x'taħseb li hija l-status tal-qagħda tat-tfal?
Jiena naħseb li fil-stragrandi maġġoranza it-tfal huma protetti, it-tfal għandhom postom fis-soċjetà tagħna. Però mbagħad naturalment dejjem hemm xi wieħed jiżviluppa x'il-ħajja tat-tfal qiegħda tiżviluppa l-ħin kollu. U allura anke però rrid ngħid li għandna ċertu lakuni fil-liġijiet tagħna, fis-sens li t-tfal huma maħbuba. Però mbagħad għadna wis isna inħarsu lejn it-tfal bħala li huma jappartjenu għall-ġenituri tagħhom. Li għandek il-parental authority, li ġitan iktar isa tiffoka fuq il-parental authority, iktar milli lejn il-parental responsibility. U li allura għandna t-tfal tagħna li huma biex ngħidlek protetti, però għandna t-tfal li qed ibatu u li mhux dejjem qishom isibu dik l-attitudnijiet pożittivi biex huma ma jibatux u meta jkunu qed ibatu ħafna. Però dejjem sforz in-noqasijiet tagħna l-adulti. Jiġifieri u dik l-attitudni li qishom it-tfal qatt għandna ċertu attitudni wkoll it-tfal qishom uwiwa nisimgħuhom imma m'aħniex qisna għadna konvinti li it-tfal għandhom xi jgħidu.
It-tfal għandhom xi jgħidu, ma għandhom xi jgħidu ta' tfal.
Mhux ovvja. Jiena qas irridhom għandhom xi jgħidu ta' kbar. Jiġifieri nkunu qegħdin nagħmlu żball kbir hekk aħna nippretendu minħal it-tfal dak li naħseb jien ta' 58 sena. Jiġifieri it-tfal irridu nisimgħuhom ta' tfal, it-tfal irridu nittrattawhom ta' tfal u rridu nħalluhom tfal, ħajgawdu tfulija x'inkella se jkunu anke meta jsiru adulti se jkunu tilfu nkella parti mill-iżvilupp tagħhom għaliex fit-tfulija t-tfal ikunu qed jiżviluppaw bil-mod il-mod inti l-bagalja tiegħek jien ngħid kulħadd għandu bagalja u fil-bagalja inti dejjem titfa' dak li inti għaddej se jekk inti xi ħaġa ma titfaħħiex meta tkun żgħir suppost tfajta dik sa tħalli void għax sa tagħmel imbagħad sa titfaħħa meta tkun kbir mbagħad tiġi childish. Biex ngħidlek. U allura anke dak li għamlu tfal il-mod kif iġibu ruhom, iridu jġibu ruhom ta' tfal, jiġifieri dak li nippretendu mit-tfal, irid ikun ta' tfal. Intuħ il-wejt imma mhux għax qalulna tfal u iwa mhux tfal huma.
It-tfal iduħalhom tfal it-tajt, però waħda mill-affett li nosserva jien, forsi għandi zballu, mux osservazzjoni li jaffer, ija li għanna wis ġenituri li tfal mux jahlu tfal. Imma tkabruhom, kemm il-mod kif il-libsuhom, kemm il-mod kif jaġixxu magħhom, issa meta inti qed timxi b'dan il-mod, m'intix it-tfal waħda tisirqilhom tfulithom. U t-tieni laqas qed tittihom il-preparazzjoni li għandek ittihom għall-ħajja u allura f'dak is-sens u abbuż ukoll.
Eħe, jekk tħares li għajek abbuż, jiġifieri wieħed
iraw abbuż
għalik. Naturalment, jiena eħe naqbel miegħek li meta aħna li t-tfal ma nħalluhomx tfal bil-mod kif illibsuhom, bil-mod kif inkellmuhom, bil-mod kif nippretendu minn għandhom ċertu affarijiet, allura nkunu qed nisirqulhom it-tfulija tagħhom. U hawnhekk dan l-ħtieġa hija ta' edukazzjoni lill-ġenituri. Kull professjoni, kull xogħol fih it-taħriġ tiegħu. U xinu x-xogħol anke l-iktar wieħed bażiku, dejjem jgħidlek għandek bżonn training. Imma biex nrabbu l-lulet, donnu le. Ġifiri l-iktar ħaġa kbira li trid tagħmel persuna li jkollha tfal. Li trabbi persuna oħra li tittati formazzjoni lil persuna oħra, dik donnu le, dika isa in-natura isa trid tagħmel, in-natura tgħinek. L-imħabba li għandek lejlulet sa jgħinuk. Però għandek bżonn ta' formazzjoni, speċjalment meta inti tant għandek influenzi li qed jinfluwenzaw it-tfal minn barra. X'inti hemm perjodu fejn it-tfal ikunu influenzati mill-familja, mill-ġenituri, mill-familja, minn dak li jintaqgħu miegħu il-ħin kollu mela huma dawk l-iktar nies ta' madwar it-tfal l-iktar qrib. Però iktar kemm jikber ftit it-tfal, illum it-tfal joħorġu mid-dar ħafna iktar kmieni għax illum ta' sen. Ejja ngħidu mal-kindergarten mhux qabel fil-child care centers, ok? Imma ta' sentej u disa' xhur it-tfal qed joħorġu mid-dar. Minimu. U hemmhekk qed jintaqgħu, qed jissoċjalizzaw. Jiġri diġà qegħdin jiġu influenzati, all right, controlled environment, imma qed jiġu influenzati minn dak li għandhom madwarhom. U allura l-ġenituri l-biċċa xogħol li huma għandhom hija ħafna ikbar minn forsi żminijiet oħra, iktar kemm jikbru, iktar se jintaqgħu. Illum id-dinja hija f'idejn it-tfal. Jiġri mhux iktar poġġejt quddiem dik il-kaxxa u qed tara dak li jrid iġiblek ħadd ieħor, dak li konna fi żmien nat-television it-tfal kif qed jinfluwenza. Illum id-dinja qiegħda f'idejhom.
Fil-teknoloġija.
It-teknoloġija, ġifieri sa minn età żgħira. U allura l-influenzi li jkollhom fuq il-formazzjoni tagħhom ma diġ ġejja mill-ġenituri.
Imma
biss ma diġ ġejja xogħolhom huwa tal-ġenituri, imma li rrid ngħid jien huwa li fejn qabel forsi kienu l-ġenituri li jiffurmaw it-tfal, illum m'għandekx biss il-ġenituri li jiffurmaw it-tfal, imma għandek sa minn età żgħira, m'għandek il-ġenituri u ħafna affarijiet oħra.
Imma forsi waħda mill-affarijiet li qed tikkontribwixxi għal din il-pożizzjoni negattiva li qed tajt.
Mhix negattiva.
Le negattiva fis-sens. Le negattiva fis-sens. Li tista' tkun ta'
tħalli effett. Eżatt. Titħalli effett.
Mhix ukoll ħabba l-fatt li ħafna drabi l-ġenituri mhumiex qed ikollhom vuċi qawwija x ma jgħidux huma qed ngħidha fl-għażla ta' dak li qed jiġu esposti għal it-tfal.
Meta missu jkollhom?
Ekku, il-ġenituri x'għandu jkollhom? Il-ġenituri għandu jkollhom. U għandhom jarfu r-rwol tagħhom. Qed
tiġi eserċitata.
Żgulli għandna ħafna ġenituri li qegħdin ħalli ma nkunx.
Oh le, ovvjament, dak dejjem.
Imma il-ġenituri jeħtieġ li jkunu huma informati u formati dwar kif din it-teknoloġija dawn l-esperjenzi, dawn l-opportunitajiet varji li għandhom it-tfal biex jissoċjalizzaw barra mill-familja, kif jiġġestuhom. U allura għalhekk tiġi iktar importanti dwar il-preparazzjoni tal-ġenituri, ġifieri il-parenting skills courses, kemm intuhom importanza? Jeżistu. Imma kemm intuhom importanza bħala ġenituri jiena qed ngħid għax jiena ġenitur ukoll kont xi darba ġifieri imma fis-sens issa llum tal-tiegħi huma kbar. Imma kemm intuhom importanza? Kemm għandna ġenituri li jgħidu b'inizjattiva tagħhom jisu mux għax sfursati, ma jkunu sfursati il-ġenituri biex jimorru u għalla ħajs tkun sfursata, xorta ma tkun tiswa xej. Xorta ma tkun tiswa xej. Ma kemm qegħdin inwasslu dal-messaġġ il-ġenituri għalhom isma' inti jeħtieġ li biex inti tkun tista' tagħmel din il-biċċa xogħol li jġi bdata f'idejk tajjeb, bħalma inti jekk inti taħdem u għandek xogħol ħatmur għat-taħriġ u sa tibqa' updated, għax dik hija l-update.
Imma naħseb li qed tagħmel inti hu li kif qed jiġri ħafna drabi fil-kultura kontemporanja fejn l-istat, soċjetà mhux l-istat biss, jabdikaw għad-dritti, għad-dmir tagħhom ta' ċertu regolamentazzjoni. U jitfgħu kollox fuq l-individwa, jgħidu rrid jiddeċiedi l-individwa, ħandi spjega għalhekk x'irid ngħidu. Li m'għandi l-ebda problema li ngħid li l-ġenituri jkunu imħarġin. Imma hemm strutturi u pressjonijiet li ġejjin mis-soċjetà li jmorru lil hinn. Mit-taħriġ, pereżempju. Illum li mara tiqpa d-dar tieħu ħsieb it-tfal qisu diżonur. Jiġri fil-kultura tagħna qed jiġi mbuttat l-idea tant li nseħħulhom inactive mela jekk mara għandha tliet tfal. Wieħed ta' għadu tarbija, wieħed ta' sentejn, wieħed ta' erba' snin u diqed tieħu ħsiebhom di inactive għas-soċjetà tagħna li qiegħda tagħmel xejn. U allura qed isir pressjoni biex di kif it-tfal tagħha jkollhom sentejn jew tliet snin jew inqas u għadhom ta' twelid tmur taħdem u t-tfal jitrabbew minn għandna. U meta ma jkunx tista' tmur innanna u t-tifel jew t-tifel għandu d-deni. Titfgħu xorta l-iskola għax ma tistax tiħollif. Allora titfgħu l-iskola u jmorru tfal bid-deni l-iskola u jimirdu tfal l-oħrajn u l-problema tibqa' tibqa'. U dawn huma problemi lis-soċjetà bi pjan maħsub qed tipprova tagħmel lin-nisa li jkollhom it-tfal guilty li qed jagħmlu xi ħaġa ħażina li qed jieħdu ħsieb uliedhom minflok imorru jaħdmu full-time barra. U dajn mur li mill-korsijiet naħsebu.
L-ewwel net jiena n-oġġezzjoni għall-kelma nisa. It-tfal għandhom żewġ ġenituri. Għandhom l-om u għandhom il-missier.
Ma l-preċer rridu l-nisa jaħdmu imma mbagħad ix-xogħol tad-dar rridu jagħmlu kin-nisa.
Imma hemmija fejn aħna fejn wieħed irid iħares li b'mod wiesa'. Jiġifieri l-għażliet li jagħmlu l-ġenituri tat-tfal iridu jkunu family friendly. U jiena meta nitkellmu ħafna drabi sewa qed tgħid fuq il-kamp tax-xogħol family friendly, ħafna drabi family friendly jiġifieri biex tippromuovi n-nisa biex joħorġu jaħdmu. Mentri inti family friendly titkun family friendly għal familja veru, u familja mhijiex magħmula mill-mara, imma hija magħmula minn om u missier, anke jekk mhux preżenti il-missier taħt l-istess saqaf, imma l-missier qiegħed hemm ukoll, għandu jkun hemm ukoll, u l-uliet. Daw il-miżuri li qegħdin ngħidu lis-soċjetà tpoġġi biex inti lilek tħajrek tkompli. Mhux
miżuri qed ngħid qed nitkellem differenti qed ngħid pressjonijiet
hemm pressjonijiet. Imma hemm pressjonijiet li n-nies qed joħduhom anke bidejhom. Jiġi mhux biex nitfa' tort jiena, però qisha hija attitudni. U koll ta' ħafna nies li il-pressures qegħdin naqbdu linja u mhux oħra, pereżempju. Daw iż-żgħażagħ li jkunu qegħdin jagħmlu illum ma qasbis titħollok frasek u ilha ġejja di li tfajla li qed taħdem. I mean, aħna kellna attitudni tal-età tiegħi li mara li taħdem konna pressati bil-kontra li hekk kif tiżew hekk kif tiżewweġ trid tieqaf. Iġifieri imbaġġiet hekk kif ikollok qisu it-tfal trid tieqaf, illum fid-dinja tax-xogħol hemm kulħadd u inti ma tiqafx, inti moħħok huwa iggerjat li inti tħalt fid-dinja tax-xogħol mhux qed ngħid professjoni biss jiena, imma anke kull tip ta' xogħol.
Jien nagħmlu pawsa u nkomplu niddiskutu dal-punt wara din il-punta biex naraw jekk dal-pressures is-soċjetà qed tagħmel fuq il-ġenituri u allura indirettament tolqot it-tfal u mhix fair.
Illum il-ġurnata m'ammur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn inkun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nistgħu wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jibqa' ġew għolf kien il-professur Joe Perotta qed nitkellmu Maħelin dan għatu l-Kummissarju tal-Tfajli. Ma per eżempju taħseb li uver li soċjetà tiddiskrivi bħala inactive mara li qed tieħu ħsieb tarbija ta' twalid, tifel ta' sentejn u tifla ta' 4 snin. U di tgħidilha inactive
is-soċjetà. Jekk tista' tgħidilha kollox.
L-istatistika tal-Gvern. Di tgħidilha inactive, dak sew.
Jekk tista' tgħidilha kollox ma tistax tgħidilha inactive għaliex tkun qiegħda attiva ħafna tagħmel biċċa xogħol. Ekku, għall-fini tal-istatistika.
Emma meta qed tgħidilha inactive qed tgħidilha li inti
ma tiswix.
Għażiena ma tiswix.
U dik hija l-ħażin. Bħalma meta
tix tikkontribwixxi jar.
Bħal meta kien ħażin. Ftit ta' snin ilu, meta mara kienet toħroġ taħdem, kionna niġu msejħa, xina kont waħda minnom, li aħna ir-rovina tal-familji, għax aħna ġejjin minn dik il-kultura, li meta mara kienet toħroġ taħdem, inti ir-rovina tal-familja. Li jissa għaliex mhix għax ma taħdimx fuq post ta' xogħol imma qiegħda d-dar. Biex trabbi lill-ulieda.
Sewa
kienet. Issa sewek kienet qiegħda l-mara, sewek hija l-om u sewek huwa l-missier ħadd se jaħlu inactive, allura hemmhekk morna iż-żewġ estremi jiena ngħidulhom. U l-verità hija x'imkien fin-nofs. Il-pendlu jrid ikun fin-nofs. U għalhekk il-miżuri li jiena li meta jiena hekk nieħu l-eżempju tiegħi, meta kelli l-ewwel wild waqaft mix-xogħol għamilt 8 snin barra kelli tliet wlied, wara 8 snin meta bdew imorru l-iskola jiena mort lura fuq il-post tax-xogħol. Mhux għax kien garantit lili, ma kemm huwa aħjar li llum għandek miżuri li allura huwa garantit li fis-settur pubbliku. Li għandek 4 snin li inti tista' tmur lura fil-post garantit tiegħek, jiġifieri inti tista' tieħu dak li ngħidula l-career break fil-qata. Nixtiequ narawhom ħafna iktar fis-settur privat daw li dawn il-miżuri jkunu jistgħu jittieħu. Issa fis-settur privat għandek il-konsiderazzjonijiet differenti għax fuq post tax-xogħol li huwa żgħir, pereżempju fejn qed iħaddimlek żewġ minn nies ma jistax jiggarantilek post tax-xogħol terba' snin. Però hemm metodi, hemm il-flexi time għandek il- inti taħdem ftit sigħat biex inti jkollok iktar ħin id-dar. Iġbir, il-miżuri huma importanti u l-miżuri rridu nħarsu lejhom kif qed jolqtu l-itfal ukoll.
Ħanġifuq.
Ma nistgħux la ngħidu li min ma jaħdimx fuq post tax-xogħol barra mid-dar għandek nies li qed jaħdmu minn ġod dar stess. Jiġifieri li jaħdmu mid-dar, jitħlu fuq il-post tax-xogħol darba fil-ġimgħa jew darbtejn fil-ġimgħa u allura jistgħu jkollu. Le għandna, però l-isfortuna taf x'inhi li ħafna drabi dawn il-miżuri għadhom jittieħdu minn nisa biss. Ġifieri film stra grande maġġoranza tagħhom dawn il-miżuri ta' flessibilità jittieħdu minn nisa. Jien nixtieq nara ħafna iktar irġiel li jieħdu dawn it-tip ta' dawn it-tip ta' arranġamenti u huwa hemm fejn wieħed jiena la rrid li min joħroġ jaħdem insejħulu li qed jirrovina s-soċjetà il-familja u lanqas irrid li min ma jagħżel u hija kwistjoni ta' għażliet u prijoritajiet u lanqas l-oħrajn li joħorġu jaħdmu ngħidulhom huma r-rovin ma joħorġu r-rovina tas-soċjetà.
Issa biex inkunu kemm jista' jkun preċiżi, ta' min ukoll jirrimarka li d-deskrizzjoni inactive hija statistika li pjuttost hija ekonomika. Għalli għal tintuża mod ieħor. Ma dik
livell
ekonomiku. Però ħanixi fuq it-tfal issa. Waħda mill-affarijiet li wieħed jieħu pressjoni qawwija dwarha minn rapportaġġ li kien fil-medja qed nitkellem issa, rapportaġġ li kien fil-medja hija li qisu għandna avalanx ta' abbuż fuq it-tfal. Naraw figuri u statistiċi li jiġu nwasla li jenna li jituk qata, jituk xok xintaru. Persna taġġi għoli jinta abbuż fuq it-tfal f-soċjetà li aħna storikament li jħarisniha bħala element fejn it-tfal huma protetti. Issa nixtieqek tispjegana daqsxejn. L-estremiet li hemm bej livelli differenti ta' abbuż. U xini fil-verità li hija l-prevalenza ta' tip ta' abbuż li għandna fil-pajjiż fejn qed nitfa'.
Mela, rridu naċċettaw li l-abbuż jeżisti. Issa għandek abbuż fuq livell emozzjonali li ftit tista' tikkwantifikah, però pero jħalli effetti gravi ħafna fuq l-iżvilupp ta' tfal, bħala tfal u aktar tard meta huma ikunu adulti anke meta jiġu biex to strike relationships huma wkoll.
Forsi se ħaġa huma ħadi. Dal-abbuż speċjalment emozjonali huwa intenzjonali jew ħabba ċirkostanzi.
Mhux kwestjoni ta' ċirkostanzi, jiena ma naċċettax lekkux intenzjonali jew ċirkostanzi, jista' jkun li xi ħadd ma jkunx jaf, ma jkunx qed jagħmilha b'intenzjoni ħażina, però jkun qed isir. U allura wieħed irid jinġibidlu l-attenzjoni. Għandek l-abbuż fiżiku li għadna naħsbu li nistgħu insawtu tfal, il-ġenituri jistgħu jsawtu tfal, issa ħanqogħdu nikklassifikaw kemm nistgħu insawtuhom jekk ġibtux black and blue, jekk tajtux daqqa żgħira fuq il-patata, jekk tajtux daqqa żgħira fuq idu, jekk ġbitlux widnieh, kif nista' nqogħdu nkejlu li ġiet għandna għadha taċċetta reasonable chastisement. Issa reasonable chastisement jista' jkun il-lejla minn tix tara television. Mela that is reasonable chastisement. Però daqqa mill-ġenitur fuq it-tfal tista' titqis ukoll bħala reasonable chastisement, ġifieri il-fiżiku. Dak li ngħidulu l-fiżiku dak għadu jeżisti, dak għadu biex ngħidlek aħna qed nixtiequ li narawha imneħħija mill-liġi li għall-ebda raġuni m'għandek issa waqt it-tfal hemm metodi oħra xi wieħed jista' juża jekk jaħdem fuqhom jista' jiġi dak li nsejħulu l-positive parenting. Fil-nofs Mejju jkun hemm tibda kampanja sħiħa mill-Aġenzija Appoġġ fuq Positive Parenting u għamilna anke riżorsi apposta biex ikun jistgħu jintużaw l-uffiċċju tiegħi flimkien m'għalhom kas nagħmilna riżorsi apposta biex jintużaw anke favur din il-kampanja ta' positive parenting fejn inti m'għandekx għalfejn tuża il-vjolenza fiżika. Ekku, il-vjolenza fiżika fuq it-tfal. Għaliex il-ħelwa li jekk xi ħadd ħarislek lejn uliedek għax hawn hija fejn hemm l-anomalija, jekk xi ħadd ħarislek blikraħ iħares blikraħ lejn uliedek, inti tfur għax ħarislek blikraħ lejn uliedek, però li jint ittieħseb għax inturin għax ma bdiex. Dak ma jimpurtax għalhekk jiena għad parental authority versus parental responsibility fil-bidu, mela dik għandek il-vjolenza fiżika. Imbagħad għandek il-vjolenza sesswali. U teżisti wkoll. Issa forsi llum qed nisimgħu iktar dwarha x'hemm ħafna iktar għarfien. Hemm ħafna iktar nies mhux għax ma kinitx teżisti, imma għaliex illum ħafna iktar nies lesti li jitkellmu dwarha.
Teżisti l-iktar minn membri tal-familja.
Sfortunatament eħe, u dik mhux Malta biss.
Jiġifieri
jekk inti tħares li hija fid-dinja kollha, issib li l-iktar nies li abbużaw it-tfal huma proprju dawk in-nies li huma l-iqreb it-tfal. Għaliex inti anke tfal infushom jekk xi ħadd huwa barrani għalihom, lesti iktar li jitkellmu. Li jekk għax huwa barrani, għax m'għandhomx relazzjoni miegħu, m'għandhomx legami miegħu, eħe, u lesti li jirreżistu. Però jekk dax xi ħadd huwa xi ħadd li inti minn għalik li jħobbok, inti minn għalik li dak li qed jagħmel mhux biex iweġġek, allura dik se jkun iktar diffiċli, se jkun iktar diffiċli wkoll għall-ġenitur ta' dawn it-tfal li jitkellem, għaliex il-persuna jekk inti tafa jekk huwa qrib tiegħek, jekk huwa missier it-tfal stess.
Tempesta fil-familja.
In-nannu, it-tziju, it-tzija, allura hemmhekk jew inkella il-partner tal-omm jew il-partner tal-missier. Hemmhekk ħadd toħloq inti ħadd toħloq traġedja ikbar. L-aħwa bejniethom. Jiġifieri u allura hemmhekk se jkun ħafna iktar diffiċli biex tesponi is-sitwazzjoni, però llum qed narfu ħafna iktar qed illum għandek is-servizzi wkoll, issa let's be honest. Jekk inti tħossok iktar komdu li tmur titkellem ma' minnu professjonist, ma' min taħseb li jista' jtik lajnuna, mhux sempliċiment mort tant il-pulizija u tlaqta f'idejn speċi isal-liġi, ma' inti dik hija importanti, però hija importanti wkoll li inti ikun hemm dak is-support psikoloġiku.
Għat
maħna kontenti ħana dijem nixtiqu li konna ħafna iktar servizzi biex jagħtu dan is-sapport u l-appoġġ fid-diversi sitwazzjonijiet li jsibu ruhom it-tfal ġifieri.
Kontenta ma pereżempju bis-sentenzi li jagħtu l-qorti?
Issa s-sentenzi li jagħtu l-qorti kultant ikolli jabtu tinħabbat rasi mal-ħajt.
Jien ħabbat rasi l-maġistrat.
Jiena qed ngħid inħabbat rasi mal-ħajt. Però rridu nħarsu mhux biss lejn kif jagħtu sentenzi, ma x'għandna fil-liġijiet tagħna. Ġifieri l-orati tagħna kif qegħdin jinterpreta
x'għandu wkoll nħarsu lejn il-motivazzjoni ta' kull sentenza.
Isma' se tara l-motivazzjoni u x'hemm fil-liġi. U x'hemm fil-liġi. Jiġifieri il-liġijiet tagħna għadhom wis għadhom. Għadhom ma jagħtux biżejjed, ma jirriflettux jiena nħoss il-gravità tar-reat, ta' dan ir-reat, ta' dan it-tip ta' reat. Ġifieri għall-reat li forsi nistgħu inqisuh li huwa inqas bħalma huwa s-ser tal-oġġetti, is-ser tal-persuna x'inha lija meta xi ħadd jabbużak sesswalment ikun qed jisraqlek lilek innifsek kollok kemm int, qishom ma jekwiparawx. Ġifieri jiena nqis. Il-ser ta' xi ħaġa fiżi ta' xi ħaġa tanġibbli jinnaf seraqlek karozza, seraqlek id-dar, ħadlek id-deb kollu, nħassa jekk ikun kelli nqiegħdhom fuq miżien, nagħti ħafna iktar wejt minn seraqlek lilek innifsek, seraqlek ruħek, seraqlek qalbek, seraqlek it-tfulija tiegħek, seraqlek intihom ħafna iktar wejt, però liġi ma tantx tagħmel dan id-differenza, ġifieri hemmhekk fejn wieħed irridu naraw li għaliex il-qrati kultant ikollhom idejhom marbuta jkun forsi maġistrat jew mħallef ikun jixtieq jagħti 50 sena.
Imma
irid jagħtiha fil-parametri tal-liġi, fil-parametri ta' dak li jkun qed jingħat fil-qorti, fil-parametri ta' xhieda li tkun qed jingħata. Jiġifieri ta' min jiġi għajlek naħfirlu. Dik ukoll irid iqisha. Jiġifieri u allura wieħed ma jistax jagħmel blanket u jgħid il-qrati mhumiex jagħtu sentenċiż, ġimgħa kull każ li wieħed irid jarah fih innifsu u tibda tgħid għaliex u tittamel il-mistoqsija għaliex wasal għal din it-tip ta' sentenza għaliex wasal. U jiena ngħid ukoll li meta t-tfal huma nfushom il-perpetrators ikunu minuri, wieħed irid ukoll jagħti ħafna attenzjoni għaliex ma tistax dak li ngħidu taqflu u tarmiċċa vetta.
Dak il-kumment. Ħanin, ħafna mal-qorti, jien għamlu pawza.
Le, mhux ħanin, tagħlaq għaxej.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Bank of Valletta. Your success is our goal.
Lura l-programm jinfadel ġo borx minn il-professor Ġo Protta qed nitkellmu ħadin damato l-kummissarju ta' tfal kun qed nitkellmu fuq l-rati jekk mhix fair jew mimlija ħnina.
Ma
jekk kont qed ngħidu jiġifieri inti qatt ikunu fair, jien qatt ikunu
fair. Ma jkun jibqa' ħafna fair minn ħafna.
Isma'wni ħalli ma niftiemx ħażin. Jiena kif bdejt qed ikultant ikolli appetit inħabbad rasi mal-ħajt. Però wieħed irid jara is-sistema kolha. Jiena naħseb li l-liġijiet tagħna għandhom bżonn jiġu. Ma jiena ma stax nippretendi li l-imħallef jagħti sentenza jien naf jekk se noqogħdu ngħidu x'inhu sentenza. Naqbel
m'għandix problema.
Imma dan
l-eġiżatur. Iva dan hu parir tal-Kummissarju ta' Helen D'Amato, Kummissarju tal-Tfal, lil Helen D'Amato li kienet leġiżlatur.
Ukoll, ekku, jiġifieri, però llum qed nilbes kappelli ieħor u allura nsellem bil-kappelli għandi. U allura nemmen uġieli kont fil-pożizzjoni tal-leġislatur fejn kun nixtieq nara affarijiet li jsiru mod ieħor imma.
L-offiċċju tiegħek ta' parir jew sensiela ta' pariri fejn għandhom jiġu update daw il-liġijiet?
Mela, aħna jekk taqbad l-annual reports. Ta' li joħroġ, naturalment, annual report jismu miegħu, joħroġ kull sena, parti minn dan l-annual report huwa it-ħassib tal-uffiċċju u x'nixtiequ naraw mibdul. Qabel l-elezzjoni li għaddiet, għamilna anke manifest għat-tfal bil-bidliet u għax inti għandek bidliet fil-liġi, servizzi li rridu naraw ikun hemm, eċetera, eċetera.
Fattu għadettaljat ħafna. dak il-manifest, intom kontu għamiltu wkoll imma studji, jew waħda mill-affarijiet interessanti li saru tul dawn l-aħħar tliet snin ukoll kienu numru ta' studji li intom ikkommissjonajtu wieħed minnhom għax inti laqgħet issemmi qabel l-elezzjoni. Kien studju li għamel dottor Azzopardi dwar l-użu ta' tfal fir-riklami u fil-kampanji elettorali. Ejjien neħduhom biċċa biċċa, x'kienu l-konklużjonijiet prinċipali tiegħu dwar ir-riklami u l-kampanji elettorali.
Però going back għall-issue tal-aħna x'nagħmlu dwar għall-biċċa tax-xogħol. Jiġri hemmhekk għandek issib ħafna xogħol. Apparti hekk issa għandna l-opportunità wkoll li għandna l-kummissjoni li qiegħda taħdem li se tibda taħdem dwar bidliet fil-liġijiet u diġà għandna l-ewwel meeting. Scheduled mal-profs Aquilina biex aħna inresqu dak li nixtiequ naraw aħna bħala bidliet fil-qasam ta' tfal li ġifi propju issa imminenti dilaqa. Però going back għall-istudji li għamilna, f'dawn l-aħħar tliet snin spiċċajna studju li kienet bdiet Carmen Zammit dwar tfal li qegħdin jgħixu barra mid-dar.
Ma jien nieħdu dak tal-advertising tal-politika, mbagħad nieħdu l-oħrajn ukoll.
Għaliex it-tlieta huma għax huwa studju kbir ħafna meta nqabel dwar children in out of home care l-iktar tfal vulnerabbli.
Induru għalih ukoll.
Imbagħad qabel l-elezzjoni għamilna dwar it-tfal fir-reklamar u tfal fil-kampanji elettorali. Issa dan inħassil bżon tiegħu parti minna għaliex tant għandna liġijiet li huma dajfa fejn jidħol l-użu ta' tfal fir-reklamar li kważi ma jeżistux, għandek il-Broadcasting Act, però dik tara minnaħa tat-television, u għandek il-press. Il-Press Act li tara n-naħa tal-print media. Fin-naħa tal-print media xej?
Xej, konsonajt li kemm,
u allura, fil-waqt li l-Broadcasting Act b'xi mod għandek anka subsidiary legislation, għandek guidelines li kienu anke l-offiċju tagħna qabli jiġifieri ħadmu flimkien mal-Broadcasting Act, fil-print media m'għandek xejn. U allura ħassejna ħa naraw aħna kif jaħsbu għall-ġurnalisti, kif jaħsbu għall-politiċi, meta aħna meta niġu x'inhu hemm barra l-fil dwar it-tfal. Min l-istudju ħareġ, isma, aħna ma rridux naħbu għom it-tfal, mhijiex l-idea li jinti iżuġi xi pajt Piper of Hamlin u ħadlek it-tfal kollha u ħadhomlok x'imkien, that's not the idea. Imma rridu li fil-waqt li t-tfal jibqgħu aħna qed irridu għom jipparteċipaw aħna, inti ma tistax it-tfal.
Fil-politika?
Le l-istenna.
Advertising
u l-politika. Imma
flet-imma
it-tfal ta' kemm età? Tfal aħna lina tfal sa 18 sena ta'. Iġbir hemm meta fejn it-tfal irriduhom ikunu parti mhux mill-politika partiġana imma mid-diskussjoni politika iva. Mela jiena nista' nippretendi li xi ħadd isir imbagħad għarif ta' 18 sena biex jibda jipparteċipa, il-parteċipazzjoni hekk tkun parteċipazzjoni mhux li qed tisfrutta l-viżwal ta' tfal. Imma qed tiddiskuti x'inhu u tisma' l-itfal. Itfal ta' isma'ni u mela 14-il sena m'għandhomx ħaġa xi jgħidulna.
Ma tfal fil-billboards u fir-riklami dawk qed jgħidu.
Fil-billboards, isma'ni, tfal fil-billboards hemmhekk aħna naħseb daqskemm ġew użati din id-darba qatt. Issa importanti li jekk inti qed tiddiskuti qed tagħmel billboard fuq il-familja tfal huma parti minnha. Jiena l-għar meta t-tfal jiġu mpenġija li qed jagħtu opinjoni partiġana fuq xi ħaġa hemmhekk fejn wieħed irid joqgħod attent u hawnhekk iridu nkomplu naħdmu ħafna. U fuq il-parti tal-advertising għax l-elezzjoni tiġi darba kull ħames snin, però r-reklamar qiegħed magħna l-ħin kollu. Il-ħin kollu u l-mod ta' kif jintużaw it-tfal huwa xi ħaġa inkredibbli.
Tieni xi eżempju.
Ħantik eżempju, per eżempju, kumpanija li qed tagħti servizz ta' home security. Tkellimna magħha. U għadnilna li maħniex naqblu magħha bil-mod ta' kif qed tpinġi dan it-tifel ta' xi seba' snin li qiegħed waħdu d-dar u dak kollu. Jiġifieri għaliex mhijiex ħelti li inti tagħti l-impressjoni li t-tfal tista' tħallihom id-dar iż-żgħar u hekk ikollok buttuna.
Moħħok
mistrieħ. Għax hekk jiġrilu xi ħaġa, ġifieri tkellimna magħhom, raw, ma kienx dik l-intenzjoni tagħhom li dan.
Għabdu fatt li jeżisti.
Qed tifhimni imma ma kienx dik l-intenzjoni tagħhom, imma tkellimna magħhom, ġifieri l-advertising il-ħin kollu iqaddej il-banek, il-ħwejjeġ, il-teknoloġija, l-ikel, kollox. U allura hemmhekk fejn iridu. U fil-fatt, waħda mill-affarijiet propju qed ħanippruvaw nagħmlu anke mal-Institute of Journalists. Kellna l-ewwel diskussjonijiet magħhom biex naraw kif nistgħu nagħmlu xogħol mal-Institute of Journalists biex naslu għand il-ġurnalisti. Biex ikun hemm din is-sensitività ta' kif juru t-tfal. Per eżempju, il-vallettejtin. Vallettejtin. Idea tajba, inkludaw it-tfal biex jaraw l-opinjoni tagħhom x'attivitajiet għandu jkun hemm fil-vallettejtin. Brillanti. Waħda mill-ġurnali lokali ġabet ritratt. Għaliex it-tfal semmew il-Water Games. Idea brillanti. Però ir-ritratt li hemm fuq il-gazzetta x'inhu? Ta' tifel. Water pistol f'idejh? Bwiċ mhux qed jitħaq fis-sez I'm enjoying it, speċi qed niwaddab l-ilma. Apparti mill-ilwa imma wiċċ aggressiv li qisu sa joqtol nofs id-dinja. It's insensitive. Ħaġa oħra. Nitkellmu fuq stejjer ta' familji. Għax qegħdin il-qorti u l-om tiġbetla u l-missier jiġbetlem, aħna mdorrijin bli ngħidu nġibu ritratt fittizju u ngħidu li names have been changed u l-ismijiet huma mibdula biex ma nurux l-identità għall-protezzjoni ta' tfal. Però dan l-aħħar mhux hekk kien qed isir ta' nġibu wiċċ l-om. Jew nġibu wiċċ il-missier. Ma ġibniex wiċċ it-tfal.
Kellna każu meta saqsew l-itfal x'jaħsbu dwar is-sentenza li nagħta missierhom naqta' lilhom.
Alright, iġviri, which lom, which il-missir, mela jien li naf lom jew naf il-missir, naf minn huma tfal, mela l-protezzjoni ta' tfal mi qiegħda xejn jiena ħaġġib li l-każ u ħananalizzawh, ħaniddiskutuh, ħanaraw x'inhu huma il-pitholes fil-liġi fis-sistemi tal-qrati, iddew min, għaliex.
U temmen li b-self-regulation se taslu fiha din?
Le, jien naħseb li għandu jkun hemm anke bidla fil-liġi, jien naħseb li l-Press Act, ġifieri jiena l-emmek qegħdin naslu, aħna qed ngħidu, anke l-istudju li ħareġ ta' Andrew Azzopardi l-hemm hija tigwidana li għandek parti minna li hija self-regulation, għax inti dejjem il-bżonn, għax jiena anke stess ngħidlek imbagħad ksirt il-liġi u nwaħlek, però inti xorta tkun ħrixtu, jiġifieri irrida t-tnejn, jiġifieri jien irridhom it-tnejn.
Hemm elementi ħor ukoll, Helen, forsi.
Irrid self għax ħallin spjegaw għadi, irridu self-regulation biex ir-reat lat ma jsirx. Imma mbagħad jekk tagħmlu irrid ikolli biex.
Inti tħallas.
Inti tħallas ta' dak li għamil.
Ħamma terġax tagħmlu.
Ħamma terġax tagħmlu. U jkollok deterrent.
Hemm element ieħor. Fil-broadcasting, per eżempju, hemm protezzjoni għat-tfal dak li jidħol użu tagħhom fir-reklamar biex jikkrew peer pressure. Fil-gazzetta ma jeżistix dak. Allora inti għandek sitwazzjoni fejn.
Għax l-internet illum li.
L-internet
internet m'għax kista tikkontrolla l-internet. Fil-gazzetti, dina xi ħaġa li intom tal-peer pressure fil-gazzetti, fil-reklama fil-gazzetti, dika xi ħaġa li you've taken to account as well?
Ifimni, il-peer pressure qiegħda hemm dejjem. Jiġifieri it-tfal dejjem sa jkollhom il-peer pressure. Bħalma għandna aħna l-adulti. Aħna l-adulti wkoll għandna l-peer pressure tagħna, anke meta nkunu qegħdin nagħmlu għażliet fil-konfront ta' tfal tagħna. Iġifieri aħna ħafna drabi it-tfal tagħna jiġu għandna u jgħidu għax kulħadd sejjer, kulħadd qed jagħmel hekk, kulħadd għandu hekk. Mela allura jiena kieku l-mami li toqgħod bib ma' bib miegħi niġbru ħabel wieħed jiena wi, il-ħajja tkun ħafna iktar faċli. Aħna nixtiequ nħarsu lejn il-Press Act u dawn anke l-ġurnalisti infushom jistgħu jgħinuna, ġifieri aħna mal-Institute of Journalists ħanippruvaw nagħmlu eżerċizzju għaliex anke kif għatlek dan l-istudju qed jindika l-hemm. Biex aħna inħarsu lejn il-wiesa issa. Semmejtu l-internet. L-internet. Ir-regolamentazzjoni tal-internet.
Ma jeżistix.
Impossibbli. Hija impossibbli. U għalhekk allura imma rridu inaħdmu biex ikonna tfal u ġenituri imħarġa dwar l-użu sigur tal-internet u anke hawnhekk aħna qed nagħmlu xi ħaġa għax flimkien mal-Malta Communications Authority u mal-Aġenzija POTS aħna l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal qed partners it-tlieta li aħna u qed nagħmlu dak li huwa il-B-Smart Online. B-Smart Online fadha ġew taf xi ħaġa dwaru intu wkoll għax hemm l-università qiegħda parti mill-wider stakeholder. Qegħdin nagħmlu xogħol mat-tfal biex ikollhom iktar għarfien ta' kif jistgħu jużaw l-internet b'mod sigur, ta' kif qed influenzhom dwar l-għażliet tagħhom dwar x'qed jaraw, x'identità qed iħallu huma tagħhom infushom fuq l-internet, għax dik sa dik hija riel moħra fejn inti sa mhux il-ġurnalist, mhux il-kommerċjalist li għandu interess mod ieħor, għandu l-interess għandu l-aġenda tiegħu, imma il-persuna innifisa jien bħala jien x'image qed inħalli tiegħi innifsi fuq l-internet. Din issa jien għandi biex ngħidlek għandi kontroll assolut ta' x'image ta' x'identità jiena nagħmel fuq l-internet bil-mod ta' kif nitkellem, bil-mod tal-post li nħalli jitilgħu, bil-mod tar-ritratti li jiena nitfa'. Jiġifieri din il-digital identity li jiena qed inħalli warajja, legacy tiegħi din issa, jiġifieri importanti li kulħadd jifhem li dak li nippostjaw anke stess inneħħuh, jiġifieri jien illum intella ritratt tagħna t-tlieta. Għada jidirli li dar ritratt jien ma rridux
jagħmel.
Xorta msej, ma nafx minn ħadu. M'għandix idea minn ħadu. Jiġifieri. Allura dik hija il-legacy. Legacy li qed iħallu l-ġenituri meta jippostjaw ritratti ta' uliedhom. U legacy ta' tfal infushom meta ikunu ta' ċertu età li ħallu tagħhom infushom.
Inti semmejt studju li kien beda qablek. Kien biex il-kummissarju ta' tfal. Inti tiet waħda naħseb il-kummissarju. U sissa interessanti, dejjem kienu nisa dal-kummissarju ta' tfal. Ġifier ma nafx għala.
Għax insertajna allura.
Jiena,
qatt nistaqsu għaliex il-kap tal-Broadcasting Authority kien dejjem rajt.
Iva, nistaqsu, ta' tant li għaw moviment fl-Unjoni Ewropea u f'Malta li msnamlu l-kwoti. Imma jgħamlu dak l-istudju li semmejt inti fuq il-kura ta' tfal. Għax u studju importanti, ħafna naħseb li. U nixtieq li forsi fl-aħħar ftit minuti li għandna.
Għamilna studju ieħor li ħireġ dalwaqt, da sar issa riċentement, jiġifieri Leisure Trends among young people in Malta. Jiġifieri ħdimna mhux ħażin f'dawn l-aħħar tliet snin. Dan
importanti tispjegom għax anke saraħ Mohfader Joe li issa li qed jesaq għattendi tfulija hemm min
jieħorsim.
Jiena dik rispett lej l-anzjani ma naċċettajx li tieni tfulija.
Ja, l-Father Joe qed ngħid
U meret li jizar minni.
Ekku. Mela, Children Out of Home Care in Malta kienet bditu Carmen Zammit bħala studio u naturalment
komplaxu.
U zgur għazbisit għollok flasek li le. U għam għasun fitlieta, l-ewel parti titkellem dwar l-effett tal-institutjonalizzazzjoni ta' tfal meta tfal jitpoġġew fl-istitut taħt il-ħames snin, dwar kif dina teffettwa l-iżvilupp konjittiv tagħhom personali, emozjonali, ecc. Li allura hemmhekk ħareġ biċ-ċar li l-institutionalization hija l-aħħar ħaġa li għandek tikkonsidra u allura fejn hemmhekk jassumi iktar l-importanza il-foster care. Imbagħad rajna x'inhu huma t-tieni fażi huwa t-tfal li kienu
qed. Jiġifieri sorry li qatt inti qed nifhem li mill-affarijiet kollha jistgħu jiġrilhom it-tfal u jekk fimtek sew l-għar li jkunu fl-istitut.
Le, mhux l-għar li jkunu huwa jekk hemm sitwazzjoni fil-familja li hija abbużiva hija ħażina wkoll. Però jiġifieri jekk inti ħadd alternattiva ti tkun fostering.
Jekk ħarġu mill-familja. Jekk
ħarġu mill-familja, jekk kien hemm bżonn li jinħarġu minn ġol familja, m'għandhomx jitpoġġew jekk jista' jkun ġol istituzzjoni imma għandhom jitpoġġew minn fostering u fil-fatt daw l-aħħar tliet snin qisu tfal trabi under 5 ma tpoġġewx ġo istituzzjoni imma tpoġġew ġo foster family. Ġifieri dik kien żvilupp tajjeb ħafna. U dan l-istudju jikkollabora dik l-azzjoni li ttieħdet. Imbagħad kellna tfal li qegħdin ġo istituzzjoni x'inhuma il-mental health needs tagħhom u x'inhuma l-emotional needs tagħhom. U hemmhekk allura sar studju fuq it-tfal b'checklists li huma partikolari biex naraw daw it-tfal x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom, ġifieri x'tip ta' servizzi dawn it-tfal għandhom jingħataw, x'tip ta' training għandu jkollhom allura jekk intu qed automatically toħroġ x'tip ta' training għandhom bżonn ikollhom il-carers. It-tielet parti tal-istudju titkellem dwar tfal li ħarġu minn l-istituzzjoni sassar minnu.
Issa hemm ħafna drabi li ta' 18 kun sena.
Kien hemm żmien meta kien 16. Illum qiegħda titla' 18. Imma ta' 16-il sena jiena kandi tifel ta' 16-il sena nitfgħu barra mid-dar lewx. Tifel ta' 18-il sena nitfgħu barra mid-dar u ngħidlu mur fendi għal rasek, tinsiex dawn jkunu għaddew minn trawmi waħda wara l-oħra. Għaxin ti ma tix tarom daw xaħat li jiex ġo familja stabli u ta' 18 sena mar jistudja barra. Skużi, that's another thing. Għan jek etnajli, kieġi viri dawna ti tarom tfal li kienu ġo familja jen għalaw. Jekk marrux lura u raġaw ġew, bħafna difikultajiet. Bħafna difikultajiet u bħafna traumi fħajjitu. Li dawna, jekk uħet jarabbat it-tieni studju ssib li livell ta' edukazzjoni tagħhom, mhux kollha, imma fil-maġġor parti tagħhom ibati xi ftit minħabba d-diffikultajiet li huma jkollhom u allura ma jilħuqux il-potenzjal sħiħ tagħhom. Dawna li jridu jibdew mill-bidu, jiġifieri xi ħadd li għandu ġob anke jekk għandu ġob, dana jrid jifendi għar-rasu kompletament housing. Kollox. Jiġifieri hemm daw id-diffikultajiet. U allura x'ġara minnhom dawn iż-żgħażagħ. U hawnhekk sibna ċertu diffikultà x'ma stajniex insibu nies biżejjed biex jagħtu t-testimonjanza tagħhom, però dak li qalulna dawn il-grupp ta' 10 żgħażagħ nistgħu ngħidu li jtun jiftħu l-għajnejna. Illi sa joħroġ issa f'Mejju studju ieħor li għamilna li huwa l-ewwel parti, naġdin dejjem l-ewwel parti ngħidlu studju, dejjem irid isir studji ieħor warajhom biex ikomplu magħhom. Il-leisure trends among young people in Malta daħareġ bħala idea taż-żgħażagħ 14-year-olds jiġifieri li għandna fil-kunsil ta' tfal u li qalulna meta jiena saqsejt isma' meta konna wasalna biex nispiċċaw din l-out of home care għadna x'tip ta' riċerka tixtiequna nagħmlu aħna bħala uffiċċju.
U jekk ħabba l-ħin ta' jekk tgħidilna sentenza waħda dwar ir-riżultati.
Riżultati għaliex peress li huwa bejn 13 u 30 sena dan ħdimnieh mal-Aġenzija Żgħażagħ ituna idea ta' x'qegħdin jagħmlu tfal kemm qed u żgħażagħ kemm qed qattgħu ħin, x'inhuma d-diffikultajiet għaliex ma jqattgħux iktar ħin, il-barriers, il-flus, trasport mhumiex meqjusa bħala parti mill-barrier li ma jagħmlu da. Għandek il-social network, il-lop, il-digital games u hekk huma iktar fost iż-żgħar milli fost il-bar, però qed ituna x'qed jagħmlu tfal. Issa minn hemm irridu noħorġu issa minn dan l-istudju rridu noħorġu issa x'sa nagħmlu biex noffru lil dawn iż-żgħażagħ alternattivi li jgħinuhom ikomplu jikbru.
Grazzi ħafna, Helen Damat u Kummissarju tat-Tfal bir-rispost u l-kommenti tiegħek. Jiena Fadel Ġo Borġ u l-Professur Ġo Pirata nagħmlu appuntament magħkom. Is-semija tagħna l-programm ieħor bħalhom ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtni. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fadel Ġo Borġ u l-Professur Ġo Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.